Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Старшиня Державного поміжного комітету генерал-майор Ігор Рачковський, командуючи воєнно-повітряними силами і військами протиповітряної оборони генерал-майор Дмитрий Пахмілкін, визволений від займаних посадів за неналежне виконання службових обов'язків по забезпеченні національної безпеки. Таке рішення прийняв Олександр Лукашенко. Ігор Рачковський буде залічений у розпорядження Державного поміжного комітету, Дмитрий Пахмілкін у розпорядження міністра оборони. Об неповній службовій відповідності попереджений міністр оборони генерал-лейтенант Юрій Жадобін і начальник Генерального штабу Збройних сил, перший намісник міністра оборони генерал-майор Петр Цихановський. Окремя того, обвещеної вимови державному секретару Ради безпеки генерал-полковнику Леоніду Мальцеву і старшині Комітету державної безпеки генерал-лейтенанту Вадиму Зайцеву. Незалежний військовий експерт Олександр Олесін міркує, що за медвежий десант повинні були понести більшу відповідальність і більш високі чиновники, бо справа у стратегічних проліках.
Большой вины за этими начальниками не было, чтобы снимать. Дело в стратегических просчетах. В руководстве вооруженных сил, в Совете Безопасности заседают люди старой формации. Главное для этих людей это была лояльность личная первому лицу. Госпогранкомитет, в его обязанности не входит наблюдение за воздушными целями. Здесь просчет высшего военно-политического руководства страны, просчет Совета Безопасности. Вот господина Мальцева, который является военным теоретиком нашей страны, и по калькам которого проводилась и военная реформа, и строительство вооруженных сил, вот он должен нести полную ответственность. Эти все уволенные наказаны, это как бы козлы отпущения. Единственное, кого справедливо наказали, но мало, это секретарь Совета Безопасности господин Мальцев.
Меркування військового експерта Олександра Олесіна. Політолог Олександр Класковський бачить політичні підстави у кадрових рішеннях у сувязі з медвежим десантом.
Александр Лукашенко мусить подтверждать свой имидж сурового керовника, такого сурового цара, який сяче голову в переносном сенсе недбайным боярам. И это один момент. А по-другое, треба и перед Москвой показать, что вот полетели головы, то Бог тут не скрозь пальцы поглядели на этот провал, бо это великий провал у вачох Кремля. Оговорка идет про супольную, супрацповетерную оборону. Однако, застается питание, чьи головные это виноваты, потому что все ж таки у помежников мучить не на небо глядеть, наипершая задача. Над этими генералами еще вышейшие есть начальник. Тут выглядит на то, что просто был провал концептуальный. Тут питание, чи на тим, чи на належном узровне зроблены вот эти кадровые основы. И другий момент, чи допоможет это, бо придут на змену иншие генералы, а лишь не тратить у ту самую систему. А система, как мы увидели за эти три тидни, насквозь хлусливая.
Меркує політолог Олександр Класковський. Редактор сайту «Білоруський партизан», журналіст Павел Шарамент, звертає увагу найперш на відставку Ігора Рачковського.
Его нужно было уволить на следующий день после медвежьего десанта. То, что уволен Рачковский, это на самом деле сенсация, потому что Рачковский очень близкий друг Вити Лукашенко, и Рачковский это единственный человек, которому дозволяется на праздниках танцевать вместе с женой Вити Лукашенко. Поэтому я очень удивлен увольнением Рачковского, но я думаю, что он вплывет в какой-то другой, не менее хлебной и не менее важной должности.
Я нагадаю, у четвер на минулому тижні Олександр Лукашенко підтвердив факт незаконного уварвання у повітряну простору країни заміжного легкомоторного самоліта, заявивши, що службові особи, які не спинили гэтую акцію, повинні понести покарання. 4 липня шведские правооборонцы на легкомоторном самолете с боку Литвы уворвались у поветренную простору Беларуси, раскидали над Ивенцом и Менском плюшевых медведиков с закликами до свободы слова и незауваженные силами противоповетренной обороны покинули территорию краины. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Мястечка Карма Добрушского району на мапе Беларуси кропка зауважная. Тут народился народный письменник Беларуси Иван Шамякин. Тут у 200-годовой церкви покоятся мощи святого Иоанна Кармянского. Тут дейничая жаночий монастыр. Ти читают тут сердце на долоне и ти захавалися успамины про святого Иоанна. Про Карму черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Про подорожжа з метра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры пазней. А зараз пра яшчэ адну сённяшнюю адстаўку. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка вызваліў ад пасады намесніка прэм'ер-міністра Сергея Румаса. Ён прызначаны старшынём праўлення Банку развіцця Рэспублікі Беларусь. Былы кіраўнік Нацбанку Беларусі Станіслаў Багданкевіч выказаў шкадаванне, што Румаса прыбралі з ураду. Ён лічыць, што такая кадравая замена нераўназначная, таму што банк – это адзін з многіх банкаў.
Я думаю, что шах антирыночный – это единственный человек, который позволил себе публично заявлять о необходимости проведения рыночных преобразований. В правительстве он вносил какое-то оживление в этом застое. Поэтому я думаю, что это предложение связано, чтобы не рыпался никто. И модель административно-командная, чтобы она сохранялась.
Былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір пракаментаваў адстаўку намесніка прэм'ера Сергея Румаса наступным чынам.
Я думаю, что ничего значно не отбудется. Но у Румаса одна была якость. Он мог сказать то, что он думает. А лишь думал не вельми корыстно для экономики. Было проблем много в банку, каким он працавал, стал вице-премьером так само. Но все не ведая, чему нема инвестиций, чему план по инвестициям не выконывается. Ведая, я думаю, и не ведая, ничего значного в нашей стране не сдарилось.
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка да адстаўкі Сергея Румаса паставіўся сур'ёзна.
Сергей Николаевич блеснул как один из лучших выпускников Ярославской финансовой академии военной, как грамотный экономист, сразу показал, чего стоят все остальные. Григорович определил его как номер один рыночника. Авторитет у него рос, наводит на мысль, что он мог бы быть политиком эффективным. Поэтому его и задвинули на второй план.
А вот этот банк развития, это, в принципе, уплывовое, серьезное некое
становление? Да нет, это как поездка Жукова в Баздон. Одесский военный округ. Его просто задвинули. Лукашенко любит так делать, задвинуть, а потом смотреть, как он там с генералами так поступает.
Так, экономист Леонид Заіка прокомментовал сегодняшнюю отставку вице-премьера Сергея Румаса. Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб свабодзе веравызнання ў свеце зноў падкрэсліў, што ў Беларусі маюць месца факты парушэння правоў і свабодаў розных рэлігійных групаў. У дакуменце гаворыцца, што сёлета такіх парушэнняў было зафіксавана менш з прычыны самацэнзуры рэлігійных аб'яднанняў, расказвае Галіна Абакунчык.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі констатуе, што прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў асцерагаюцца сведчыць пра факты сіску і абмежавання сваёй дзейнасці, каб не сутыкнуцца з яшчэ большым жорсткім пераследам з боку дзяржавы. Ці сапраўды праблемы лепш замоўчыць, чым паспрабаваць іх вырашыць, цікаўлюся ў прэсавага сакратара каталіцкага касцёла Беларусі ксенза Юрыя Санько.
Лёскі такой праблем няма. Ёсць заканадаўства, калі працуецца па заканадаўству, напрыклад, рэгіструецца парафія, не можа быць перашкодаў. Больш таго, касцёл зараз супрацоўнічае з дзяржавай у некаторых акцыях сумесных, з цяжкімі падлеткамі супрацоўнічаюць, з дзецьмі-сіратамі працуюць. Цяжка мне сказаць, напрыклад, адносна Гродненскай дыяцэзіі, як там куры Гродненск рэагуе, напрыклад, на тое, што там, ну, некаторым святарам справкі не даюцца, але ведаю дакладна, што, напрыклад, дастаткова ўжо сваіх святароў прыходзіць, 4 святара было
свечана. Православную царкву, як і каталіцкі касцёл, афіцыйныя ўлады называюць асноўнымі рэлігійнымі супольнасцямі ў Беларусі. Сакратар Менскага епархіяльнага ўпраўлення Андрэй Алешка таксама заяўляе, што ў дзяржавы царквы няма невырашальных праблемаў.
Многія рэчы пазнаюцца ў параўнанні. У нас на памяці не столь далёкае мінулае, калі царква пераследавалася, калі руйнаваліся нашы святыні. На сённяшні дзень я не бачу нейкіх істотных перашкодаў дзейнасці праваслаўнай царквы. Ёсць пытанні, якія вырашаюцца шляхам перамоваў у межах заканадаўства. Але ў прынцыпе, на мой погляд, принцип свободы веровызнання у нашей країні існує не тільки на папері, але і у реальному житті.
Протестантская вера у Беларуси представлена несколькими церквами, которые активно развиваются. Юрист одной из них, «Новое життё» Сергей Луканин, заявляет, что в основе Держдепартаменту США об порушении религиозной свободы у Беларуси целиком отвечают рчаисности. Говорит Сергей Луканин.
Многие верники, многие суполки еще живут советским часом. И, конечно, зараз у нас не такие жесткие тиски, не такое тяжкое становище. Але многие суполки, они измолчивают ситуацию, в которой они живут. Это так, потому что, конечно, тут влады добро попрацевали. У них есть адпаведныя рычагі ціску на суполкі, і гэтых рычагоў шмат. Канешне, я згоден з тым, што надрукаваў Дзярдэпартамент США. Сітуацыя са свабодай веравызнання Беларусі, она не паліпшаецца, а не паліпшаецца па той прычыне, што у нас дасюль існуе закон свабодзе совісті і рэлігійных арганізацыях. Гэты закон вельмі рэпрэсіўны па сваёй суці, і ён застаецца асноўнай крыніцай ціска на веруючых.
Гэта было меркаванне юрыста пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка вызваліў ад пасада ў кіраўніка дзяржаўнага памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага і камандуючага паветранымі сіламі і войскамі СПА Дмітрія Пахмелкіна. На мінулым тыдні кіраўнік Беларусі прызнаў факт перасячэння мяжы шведскім самалётам. Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб свабодзе веравызнання ў свеце зноў падкрэсліў, што ў Беларусі маюць месца факты парушэння правоў і свабодаў розных рэлігійных групаў. У судзе цэнтральнага раёну Менску праваабаронца Алег ГУЛАГ дамагаецца, каб суд прызнаў незаконнымі дзеянні МУС і Мін'юсту, якія зрабілі яго невыязным з краіны. Кіраўніцтва алімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердыкт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Алімпійская зборная Беларусі працягвае расчароўваць сваіх прыхільнікаў. Адзін за адным спыняюць удзел у спаборніцтвах фаварыты, на якіх ускладаліся медалёвыя спадзяванні. Кіраўніцтва алімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердыкт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль. Расказвае Ігар Карней.
Анастасія Новікава была ці не самым прагназаваным алімпійскім золатам беларусаў. Аднак замест першага месца давялося задавольвацца сёмым. Сама спартоўка пасля незалічанага суддзямі апошняга штуршка заявіла журналістам, што медаль у яе адабралі. Тае ж думкі і галоўны трэнер зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы Александр Ганчароў.
Спартсменка проста груба засудзілі. Судзілі людзі, которые не мелі права рішаць так вопрос судзіў спартсменкі. Мы тут разбіраемся, тут все приехалі руководители делегации. Мы пишем протест на Международную федерацию, пишем протест в оргкомитет Олимпийских игр. Собственно, будем пытаться каким-то образом решить вопрос, чтобы дальше таких грубых ошибок не было. Если сегодня нам, и скорее всего, медаль уже никто не вернет, то, по крайней мере, мы пытаемся, чтобы разобрались с теми людьми, которые таким образом решают судьбу спортсменки.
Олимпийский чемпион, тяжкоатлет Леонид Тараненко, так само наракая на судейскую систему, якая склалася у ягоным виде спорту. Як сцвярджае славуты атлет, судзіць спаборніцтвы найвышэйшага рангу можа ў літаральным сэнсе чалавек з вуліцы, таму так шмат прэтэнзіяў да судзейскага корпусу.
Беспрэдзел. Так прынята ў цяжкай атлетыкі, што можа любой чалавек з вуліцы стаць суддзёй міжнароднай катэгорыі. Плаціць Аяну, прэзідэнту міжнароднай федэрацыі, 500 баксаў, чытае ў інтэрнэце правіла, і ўсё, ён суддзя. Тут два варыянта: ілі чалавек заінтарэсаваны матэрыяльна, ілі дылетант. Адзін з Нарвегіі, адзін з Новай Зеландыі, один из Тайваня. Тайванец, у них тяжелая атлетика на таком уровне серьезном, но в Норвегии, тем более в Новой Зеландии, я не знаю ни одного штангиста уровня нашего первого разряда. Пытаюсь утверждать, что Настя раскачивала штангу, но я вам заявляю авторитетно, чтобы понимать, что такое раскачивание штанги, недостаточно прочитать это в газете или в интернете. Засудили 100%.
Разом с тем Леонид Тараненко отзначает и помылки тренерского штабу, які ў пагоні за высокім месцам пагнаўся за канкурэнткамі, неапраўдана нагружаючы Анастасію Новікаву лішнімі кілаграмамі.
В рывке, допустим, тренеры допустили ляпсус. Не надо было гнаться за китаянкой, надо было свои поднять, 106, и все, и ожидать толчка. А в толчке это чисто дилетантство судей или подкуп. Не было ни одного процента, чтобы ей не считать как первый толчок, так и третий толчок. Пишут уже, конечно, апелляцию, что там писать. Я не знаю, если бы президент Международной Федерации вмешался, чтобы выдали ей вторую медаль, ту же медаль уже не отдадут. Надо просто избавляться от таких судей. Это просто позор.
Спынили спаборництво у Лондоне и некоторые иншие белорусские спортовцы. У настольном теннисе Владимир Самсонов сошел с дистанции на стадии 1-8 финалу. На этом же этапе зажахлила ракетку и лепшая сярод жанчын Виктория Павлович. Первый матч, але уже в великом теннисе, стал опошним для лидера усесветного парного рейтингу Максима Мирного. Разом с Александром Бурым белорусы проиграли индийскому дуэту. Провалились спробы зачапиться за высокие места у стрельбе, бадминтоне, плавании, боксе, конном спорте. Ориентир на 25 олимпийских медалей выглядит все больше привидным. Тем часом медалей разной вартости у своей скарбонки поклали спортовцы уже 4 десятка украинов.
Рассказывал Игорь Корней. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз слово нашим слухачам.
То, что Лукашенко не разрешили поехать на Олимпийские игры в Лондон, это прекрасно. А то, что Лукашенко поставил задачу перед Олимпийской сборной Беларуси завоевать 25 медалей, это лукашенковская утопия. Брестский.
Я очень переживаю и переживал за то, что наши ребята как-то не дотянули немножко хоть до какой-то там медали. Конечно, понятно, что Олимпийские игры, главное участие, все, да, это все верно. Но тем не менее, чем мы хуже других? Но интрига не в этом, а интрига в том, что председателем Национального олимпийского комитета является Лукашенко. То есть там, где Лукашенко занимается, обязательно провал, железный провал.
Это, говорит, Бушуй с Бобруйска. Такая моя минушка. Послушайте верш про выборы. Вы на выборы теперь лепей не ходите. Как не тратить марно час, дома посидите. Уже давно улада у нас, про народ не зычить. Все равно ваш бюллетень никто не поличит. Выберут они того, кого загадая. Бо у комиссии сидеть, его на схрая. До побачення.
Звонок на свободу. У любый час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Каля 2000 назиральников збирается вылучить на выборы у Палату представников громадская кампания «За справедливые выборы». Тем часом Центральная выборчая комиссия уже официально зарегистрировала каля 300 внутренних назиральников. Некоторые представники оппозиции, которые вылучаются кандидатами, скаржатся, что чиновники местной улады стали частей чинить перешкоды как у организации пикетов, так и у сборы подписов. С Городинщины, поведомляет Михаил Корневич.
Іван Шега розповідає, що ягоная ініціативна група збирає підписи доволі активно. Ладяться пікети, шмат людей підходять, ставлять підписи, цікавляться політичною, економічною ситуацією в країні. Махчима така активність шерагових виборців і притягнула увагу округової комісії. Поводля Шеги днями адміністратор місцевого ринку заявив, що пікет перешкоджає парковці машин і викликав ДАІ, а за ними вслід приїхала старшиня округової комісії.
Ми почали там перевіряти, значить, шапки там нема по сильним цим самим в этом подписном. Потом все там цеплялись, короче, листовку, что забрали, что мы там давали. Хотя там листовка такая просто про ДНР. Мы как бы тлумачили, поскольку я же там написано, что являюсь керовником районной суполки БНР. Ну, короче, кажется, как бы там все нормально. Все. А тут вот вчера выкликают, меня телефонуют, что будем разбирать. Как бы там собираются вынести попереджение.
Активіст кампанії «Говори правду» Змітер Бондарчук розповідає, що підписи у місті збираються нелегко з причини спеки і тому, що зараз сезон відпочинків. Але особливих перешкод поки ініціативна група не зустрікала. Правда, в деяких домах люди зовсім відмовлялися ставити підписи.
Куди не лізли, вони не обмірковували, не могли сказати, чому вони не підписали. Вони просто відмовляли і все. Але ми довідувалися, що це були вже такі відомственні, скажімо так, доми, там, докторів, медиків, міліцій. Такі є домі.
У районних центрах многі містячі про вибори не чули нічого. Як правило, районні газети про це не пишуть, і на сайтах райвиконкамов інформації про вибори так само нема. Ось що розповідає назиральник за виборами з Ліди Леонід Анацька.
Ліди Парольська, тебе така гарячиня страшна, ти тих людей ніж про вибори і розмов поки не йде. Так що все йде якби тихо і спокійно. Один, що гущу, от наш хірурга, вилучили до ладу, то кажуть, що люди слабо підписуються. От раз врач-хірург, то хай лечить.
Назиральник за виборами у Великій Берестовіці Олег Ромашкевич каже, що у них збирають підписи тільки з одного провладного претендента. Але людей це зовсім мало цікавить.
Люди вогуль, некоторі здивляються, що хтось підписи збирає, як глядіть німецькими очами перший раз тебе чує. Ну, взагалі, про вибори люди не хочуть говорити, не говорять і не вспоминають. Навіть, якщо їх за язик не витягнеш.
За ходом виборчої кампанії у Городзенській області сочить наш кореспондент Міхал Карнєвич. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
У експертизі Свободи передача на тему «Дві тактики опозиції у початку виборчої кампанії». В Україні йде збор підписів у підтримку кандидата у депутати. Якої тактики треба притримлюватися опозиції? Яких метів вона імкнеться досягнути? Які є настрої у громадстві? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи». Підказує секретар незареєстрованої партії «Білоруська християнська демократа» Денис Садовський і намісник старшині руху за «Свободу» Юрась Губаревич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертизу «Свободи» слухайте у нашому ефірі пізніше сьогодні. Завершився прийом студента у вищої навчальної установи на бюджетну безплатну форму навчання. До 5 жнівня приймаються документи на платне відділення. І якраз у гэтые дні навчальна установа обвясціли нове підвищені кошти навчання. Наскільки доступне застається вищої едукація для білорусів? Репортаж Іни Студзінської.
У Інститут бізнесу і менеджменту технології БДУ прохідний бал 371, на міжнародні відносини 366, 357 на економіку, а на педагогічні, технічні спеціальності – недобор. Былий ректор Белдзяржуніверситету професор Олександр Казулін каже.
Так уже на бюджет не набирають людей. В університеті на фізиці 50% бюджету не заповнено. Ведаючи у свій час у БДУ, коли була марка БДУ, навіть на фізичний факультет, на платне навчання ми брали студентів.
Сьогодні у педагогічний університет ім'я Танка на фізичний і математичний факультети прийняли усіх, хто подав документи. На фізфаку при плані прийому 130 чоловік, 45 – недобор. Летось було те саме. У виніку з першого курсу матфаку і фізфаку було відлічено коля 100 чоловік. Профессор Александр Казулин выказал такое меркование.
Ранее в пединститут конкурс был аттестатов выдатных, а зараз у всех, кто пришли, у всех забрали 7 баллами набранных со 100. И потом эти люди идут работать наставниками. Это у меня, как профессионала, вызывает уже даже не обурение, а это уже трагедия.
Со 100 баллами с 400 махчимых на бюджет берут у технологичные аграрно-техничные университеты. Але на престижных специальностях белорусы в основном учатся платно. На спеціальність дизайн, до прикладу, пропорція бюджетних і платних місць 1 до 5. Днями ВНУ обвестили нові кошти навчання, найвищіші у медуніверситеті і БДУ. У БДУ на юрфаку міжнародних відносинах 14 мільйонів 950 тисяч рублів. Гэта на початок нового навчального году. Маці сьогоднішнього абітурієнта, якому не хапіло 5 балів на економічний факультет на бюджет, каже:
"Наше соціально орієнтоване государство робить все, щоб наші діти залишились без образування. Не пам'ятаю, буквально місяць назад хтось там із вищих літ сказав, що нам треба больше рабочих, пусть дети идут в ПТУ. Я не уверена, что своих детей в ПТУ он отправит, а наши пойдут, потому что даже пусть у них 7 пядей во лбу, и они наберут хорошие проходные баллы и поступят, но платить мы не сможем такие бешеные деньги, которые сейчас збираються родителі.
У минулому навчальному годі кошти навчання уздимали 4 рази, причому доволі істотно – на 20, 25, 29%. З кастричника знову падимуть ставку першого розряду і, відповідно, ціни на едукацію. Експерт Агентства гуманітарних технологій у галіні едукації Світлана Мацкевич лічить, що кошти навчання у Білорусі повинні бути фіксовані, як во всім світі.
Звісно, це ненормально. Обычно договор, який заключається на навчання, предполагає оплату в течение года неизменной. Но в условиях вот таких вот кризисных ситуаций временно отменяются все установленные договора. И вот такое вот изменение постоянной оплаты обучения, оно как раз-таки свидетельствует о финансовом кризисе в системе образования.
Адукация все больше становится платной и недоступной для большинства белорусов, каже Александр Казулин.
Ранее ведь бюджетников было намного больше. Зараз уже 70% научаются на платном, а 30% на бюджете. Государство асансовано везде линию на то, как адукация была платной. Держава зараз отхиляється від своїх прямих обов'язків, які записані в Конституції, і перекладає це на плечі громадян. Ну а коли про кошти, хто зараз може заплатити 15 мільйонів?
Ось опошній приклад, як повялічується кількість платників. На юрфак БДУ на бюджет літось було залічено 150 студентів, сьоліта 133, а на платне літось було прийнято 190, сьоліта 215.
З Мінську передавала наша кореспондентка Інна Студзінська.
У ефірі радіо «Скарина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги надрукованы на подставі радіопередачаў.
Сёлета бібліотеці 10 гадоў.
35 назваў. Історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
Усе літо двойчі на тиждень. Гутарка з авторами бібліотеки «Свободи».
Книги можна скачати з сайта свобода.орг.
10 годов бібліотеки «Свободи». Читанка на усе літо.
Пазней сёння ў нашым эфіры гутарка з пісьменнікам Уладзімірам Арловым пра яго кнігу «Пакуль ляціць страла». Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка вызваліў ад пасада ў кіраўніка дзяржаўнага памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага і камандуючага паветранымі сіламі і войскамі СПА Дмітрыя Пахмелкіна. На мінулым тыдні кіраўнік Беларусі прызнаў факт перасячэння мяжы шведскім самалётам. Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб свабодзе веравызнання ў свеце зноў падкрэсліў, што ў Беларусі маюць месца факты парушэння правоў і свабодаў розных релігійних групаў. У суді Центрального району Мінську правоохоронця Олег Гулак домагається, каб суд признав незаконними діянні МУС і Мін'юсту, які зробили його невиязним з країни. Керівництво Олімпійської збірної Білорусі збирається подавати апеляцію на вердикт суддів, які позбавили штангістку Анастасію Новікову можливості завоювати медаль.